Toko faraky ambiroapolo. Raha misy mato ny finoan'olona ka hita miampatra any an-tsaha, ao amin'ilay tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao mba alainao ho fanananao, ary tsy fantatra izay namono azy, dia hivoaka ny antom-panasy ny mpitsara eo aminao, ka handrefy manomboka eo amin'ilay faty ka hatreny amin'ireo tanàna manodidina, mba hahitana hoe iza ny tanàna akaiky indrindra n'ilay faty. Ary aka vatotromby vavy mbola tsy nampiasaina sady mbola tsy nitondra zioga ny antom-panahan'izany tanàna izany, ka hitondra n'ilay omby vavy hidina ho any amin'ny lohasafale andrika misy rano, dia lohasa mbola tsy nasaina na namafazam-boa. Ary ho velezin'izy ireo amin'ilay lohasa ny atok'ilay omby vavy mba hahafaty azy. Ary anatony eo ny mpisorona taranak'Levy, satria izy ireo no nofidian' Jehovahandriamanitra ho anompo azy sy hitsodrano amin'ny anaran'i Jehovah, ary ny tenin'izy ireo no enti-mandamina ny adihevitra rehetra momba ny herisetra isan-karazany. Dia anasany tanana eo ambonin'ilay vatotromby vavy ny antom-panahy rehetra ao amin'ilay tanàna akaiky indrindra n'ilay faty, rehefa avy novelezina teo amin'ny lohasa ny atok'ilay omby vavy. Ary iteny izy ireo hoe, tsy nandatsaka ny ora io ny tanànay, sady tsy nahita ny nanaovan'izany ny masonay. Aza isaina ho eloko ny Israely olonao izay navotanao izany Jehovah, ary aza asaina mibaby ny eloka noho ny fandatsahana ran'olona tsy manan-tsiny ny Israely olonao. Ko tsy isaina ho eloko izy ireo ilay fanamelohana ho nandatsadra, dia soronao tsy hoeo aminao ny fanamelohana ho nandatsaka ran'olona tsy manan-tsiny, satria ianao izay mahitsy eo mason'i Jehovah ianao. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ianao, ary atolotro Jehovahandriamanitra eo an-tananao izy ireo ka entinao ho bambo, ary mahita vehivavy tsara bika eo amin'ireo babo ianao, ary raiky mpity aminy ka maka azo vady, dia ento ao an-tranonao izy, ary anaratra ny lohany sy anapaka ny hohany izy, sady anaisotra ny lamba fitafy nanaovany tamin'izy bambo, ary toetra ao an-tranonao sy hitomany mandritra indray volana katroka noho ny amin'nyrainy sy ny reniny. Dia hanao firaisana aminy ianao aorian' izany ka akazo fanananao, ary ho lasa vadinao izy. Ary raha tsy mahafinaritra anao izy, dia alefa so andeha arak'izay tiany fa aza amidy azo ombola. Ary aza loza be aminy rehefa avy nampietry azy. Raha misy lehilahy manana vady roa, ka ny ray tiany ary ny ray alany, nefa samy miterahany zanakalahy izy roa, ka ny zanak'ilay alany ny lamatoa, dia tsy ho azony atao lamatoany ny zanak'ilay tiany, ka asolony ny zanak'ilay alany, izay tena lamatoany, rehefa tonga ny andro anomezan'ny fanana no lovan'ireo zanany lahy. Tokony ekeny fa ny zanak'ilay alany no lamatoany, ka omeny anjaran'olon-droa amin'izay rehetra ananany. Izy io mantsy ny pirofo voalohany fa afaka mananjanaka izy, ka anio ny zohon'ny lamatoa. Raha misy lehilahy mananjanaka mafilosy manohitra, izay tsy mihaino ny tenindrainy na ny tenindreniny, ary efa nahitsin'izy ireo izy fa tsy nety ny haino, dia akazo ny rainy sy ny reniny, ka hitondra azy any amin'ny antom-panahan'ny tanànany sy eo ambavahadin'ny tanànany. Ary ilaza amin'ny antom-panahan'ny tanànany ireo hoe, mafilosy manohitra ity zanaka ity, ary tsy mihaino ny teninay fa tendakanina sy mamilava. Dia hitora bato azo ho faty ny olon-drehetra ao an-tanànany. Esoro tsy hoeo aminao ny ratsy. Ary andre izany ny Israely rehetra ka hatahotra tokoa. Raha misy olona manao fahotana mahameloka azo ho faty, ka novonoina ary nahantona teo amin'nytsatoka azo, dia tsy tokony hajanona eo mandritra ny alina ny fatiny, fa tokony alevina ny androtriny ihany, satria voahozon'Andriamanitra izay miantona eo amin'nytsatoka azo. Aza lotoina ny taninao izay omeny Jehovahandriamanitra ho lovanao.